Endi mana hozir nima qilish niyatidasiz?
Men hozir nima qilish ishlayman da.
Yana davom etasiz.
Davom etkazaman shu ishimni.
Men bilishimcha siz oilada
eng kattasi men. Eng mana otamdan qolgan bitta mana kichkinam men. Ha. Boshqa qizlar qolgani.
Farzandlarni qachon ko'rdingiz oxirgi marta?
Farzandlar oxiri 2009 ko'rdim.
Yanvar.
Sog'inaman da, nima sog'inmay?
Qachon qaytasiz?
Endi xudo xohlasa nasib mana shu yil qaytaman. Nasib xudo xohlasa ishlarim ana qilib, yalarim ana qo'lay.
O'zi qanday qilib bu vaziyatga tushib qoldingiz?
Vaziyati bir bunday bir cho'kini, oddiy bir cho'kini bir bunday otdim. Keydimi yo'qmi? Ertasiga kelyapti, jag' chiqib ketibdi, sinib ketibdi deydi. Jag'im sinib chiqadi.
U balani oldin ko'rishganmisiz u bilan?
Yo'q, uni ko'rishmaganman.
O'sha yerda janjal bo'lganmi? Haqiqatan sizga nima qilgan dedi? Xarat qilgan deb aytdi.
Ha, bo'lgan, hammasi bo'lgan. Otdim, qaytib ketdim. Men u o'ylayverdi, u ertasi kuni kelyapti. Shu kuni janjal bo'lganini kuni 5 soat 5 larda kelyapti. Ko'rishdik, durib-durib, dumana qildik, qaytdik, uyiga ketdi. Men ishimni davom etkazdim. Ertasi kuni soat abitlarda birlar bor menda, birlar bor. 12:30 birlarda bor. Kelyapti, bilasizlar, ishlab ketyapti.
Qayerdan ishlab olyapsiz?
Shu ish joyimdan.
Ana
o'ylasa, Izimskiy. Ha. Shu yerdan domdan ishlab olyapti. Ter turadi.